Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nselmulkom iż-semmija tar-Radju Lauretana u fissem mill-Ġunta Marija, Francis u jiena Desi, nilqawkom għall-ewwel programm tagħna f'din l-iskeda tal-Miliet. Nibdew il-programm billi naqraw siltiet mill-ktieb Ngħixu ma' Kristu ta' Father H. Born. L-ewwel silta jisima tlablib blaqliħ. Mara kienet toqgħod ben żewġ ġirien li kienu miġġildin bejnietom. Meta kienet tiltaqa' ma' tax-xellug, kienet tkompli magħha kontra tal-lemin. U meta tkun ma' tal-lemin, taqbel magħha kontra tax-xellug. Meta ċanfara żewġa, qaltlu li kienet tagħmel hekk biex toġob lit-tnejn. U qalilha, b'dan qed tonqos it-tnejn. Biex tmur tajjeb ma' tnejn, titkellem xejn, la fuq waħda u lanqas fuq l-oħra. In-nuqqas ta' dik il-mara jaqgħu fih bosta minna nisa u irġiel. Insibu nies li malli jiltaqgħu ma' xi wħud ta' parsi jaqblu magħhom u jmaqdru lill-oħrajn. Imma mbagħad ma li jsibu rwieħhom għall-oħrajn jaqblu magħhom u jtaqtqu fuq tal-ewwel. Ikunu nies ta' żewġ uċuħ li jridu jagħmluha tal-ħelwien biex jinogħġbu minn kulħadd. Ma jafux li jekk iridu tassew jinogħġbu, kull ma għandhom jagħmlu hu li jżommu f'omhom magħluq u ma jlabalbu fuq ħadd. Għax b'hekk la jkunu qed jonqsu lil tagħha u lanqas lil toħra. Meta ma jimxux hekk, xi darba l-kliem jasal u joħorġu ta' tfal barra milli jsiru għadu tagħhom kulħadd. U mqar jekk il-kliem ma jasalx u ma jinqabdux, għax għandhom jgħaddu ħajjithom bħala pin-nur li jdur ma' kull rieħ. Ikollhom għax jibżgħu minn Alla u jistħu minnhom infushom. Tal-ħajja. tifel kien wieqaf iħares u jixxenna lejn il-pasti u l-ħelu li kien hemm wara ħġieġa kbira ta' ħanut tal-ħelu. Dak il-ħin resaq ħdeħ raġel xieħ u staqsih x'kien qiegħed jaħseb. It-tifel qallu: "Qed ngħid f'qalbi kemm tassewhem ħaġa żgħira li tifridni minn dak il-ħelu kollu. Daqsxejn ta' ħġieġa li ma jrajr issir frak werħi l-ingawdi?" Ix-xieħ daħak u wieġbu: "Tinsiex li kif daqsxejn ta' ħġieġa tifirdek mid-gawdija tal-ħelu? Hi wkoll daqsxejn ta' ħġieġa li tifirdek mill-ħabs? Għax jekk tkissirha hemm tmur?" U għandna ngħidu li hi xi ħaġa wis anqas minn daqsxejn ta' ħġieġa li tifret lill-bnedmin kollha minn jew tgawdija ta' dejjem fil-ġenna jew mill-ħabs ta' dejjem fl-infern? Dak li s'issa qed iżommna li ma mmorrux jew naħal jew l-oħra hija l-ħajja tagħna. Sakemm għadna ngħixu ninsabu fid-dinja u ma nafux fejn se mmorru. Nafu tajjeb il-koll li vina jew arterja ġo ġisimna m'għandix is-saħħa li għandha ħġieġa, u għalhekk aktar tista' tinqata' malajr vina jew arterja milli tinkiser ħġieġa. Ħaġa daqshekk żgħira qed iżżommna ħajjin. B'ħaġa żgħira nistgħu nħallu d-dinja u nsibu rwieħna quddiem Alla. Dan ifisser li l-qal min jgħix tajjeb u fil-ħajja tal-Qdusija jitassew ħaġa żgħira li qed iżżommu mifrut mill-ġenna. Imma għandna ngħidu wkoll li għal min qed jgħix fid-dnub u għaddej f'ħajja ħażina il-istess ħaġa ċkejkna li qed iżżommu barra mill-infern. Tinqata' x-xara li hu mdendel minna u jibqa' nieżel fl-abbissi. Fil-ħin u minnu fih. Om ta' familja kienet ħares bir-reqqa lejn il-ħwejjeġ ta' kulħadd malli jinżawhom biex malli tilmaħ li x'kien tiċrita jew taqtih issewwih minnu fih imi qar jekk ikun bil-kemm jidher. Żewġa darba waqt li kien qiegħed jitkellem magħha qalilha li kienet fit-tażejjed, imma hi malajr qaltlu: "Għadek ma tafx kemm jaqbel li nsewwi t-taqtih minnu fih? Jekk inħalli żmien jgħaddi jiġri li jew dak li jitqatta ma jkunx jista' jissewwa aktar, jew li nkun irrid nieħu wis aktar xogħol biex insewwih." Dan jgħod għal kull tiswija u jgħod li żjed u iżjed għal ħsarat tar-ruħ. Ma hawnx bniedem li ma jintebaħx minnu fih malli jiżbalja. Għandna fina l-kuxjenza li malli nagħmlu l-ħażin twissina bla ma tħalli żmien jgħaddi. Malli nagħmlu l-ħażin leħen ġo fina jarrafna li ma għamilniex issew u li ħriġna barra minn triqtna. Dak il-leħen ma jinstamax għal xejn. Jinstema biex ma nitilfu żmien. Nagħmlu ħlitna kollha biex nagħmlu tajjeb għad-deni li nkunu ġibna bidejna. Jekk ma nħdux passi fil-ħin, inkunu aħna li mmorru minn taħt, għaliex jekk jilħaq jgħaddi żmien, mhux biss insibuha aktar bitqila biex insewwu l-ħażin li nkunu għamilna, imma jista' jiġri wkoll li ma nkunux nistgħu aktar insibu tarf biex impattu għall-ħsara li nkunu ġibna bidejna. id-dirajn li jerfawna. Waqt li s-saċerdot kien għaddej minn triq ma' xi żgħażagħ, waqfu jħarsu lejn tarbija li kienet qed tiġġebbet momma biex terfaħħa. Malli l-lom refata, it-tarbija bdiet titgħannaq kemm tiflaħ magħha. Is-saċerdot qal liż-żgħażagħ li kellu miegħu. Dik it-tarbija riedet tħobb il-lomma. Għalkemm taf li ma tistax tlaħħaq magħha għax itwal minnha, ma qatax qalba. Dan ifakkarni f'Alla u fina l-bnedmin. X'ried ifisser bikliem is-saċerdot? Kemm hawn min qisu jaqta' qalbu meta jisma' l-kmandament jgħidlu li għandu jħobb il-Alla. Ikun hawn min jgħidlek nixtieq inħobb il-Alla, imma kif nista' qalbi tinxtel bl-imħabba għal min ma tistax tifhem u għalhekk taraf sew? U kif jista' jkun li moħħ il-bniedem jifhem il-Alla meta l-moħħ u dajjef waqt li Alla hu infinit? Alla wisq ogħla mill-bniedem u bejniethom hemm wisq bogħod. Imma għalfejn dan it-tħabbil kollu tal-moħħ? Għalfejn dan it-taqtih ta' qalb żejjed? Taħsbu li Alla jistenna minn għandna li nifhmu minnu u x'inhu? Jew li bil-ħila tagħna nittilgħu ħdejh u ngħidulu li nħobbuh? Kull ma jrid minna għandu u li nixtiquh, li narfuh iżjed u iżjed inħobbuh. Kif jara di x-xewqa, ikunu li jerfana bħal ma qom terfa t-tarbija tagħha u jressaqna leh, inebbaħna bil-kobor tiegħu u jixħed fina x-xrara ta' mħabtu.
Nsellmilkom bl-għajnuna tal-Alla u tal-Madonna għal din l-iskeda beħsieb ninkellimkom fuq Pietru, il-kap tal-Apostli. Dan it-tarif ġibtu mill-ktieb ta' Monsignor Lawrence Ciberras li jismu l-Apostli u l-Evangelisti. Ħanaraw x'għandu x'jgħidilna fuq San Pietru. Pietru twieled minn familja Lodija ħdella dira tal-Galilea. Qasam fost l-aktar sabiħ u għammili tal-art imqazza. Mela f'dan l-imkien kien hemm numru ta' familji li jaqilgħu l-għajxin ta' kuljum mis-sajd. Sewwa li nżidu ngħidu li l-ilma ta' din l-għadira tal-Galilea u wieħed ħelu bla melħ. Illum kemm l-istat ta' Iżrael kif ukoll dak tal-Palestina jagħmlu użu kbir minn dan l-ilma ħelu biex isaqqu l-għeliqi tagħhom. L-isem propju tas-sajjid tal-Galilea kien xmun. Isem komuni għal dawk iż-żminijiet. Missier xmun kien Ġona jew Ġwanni. Aktar il-qudiem nibdew niltaqgħu mal-isem xmun bin Ġona. Ġesu żiedlu t-titlu Aramajk ta' Kefas li tfisser ġebla. F'dawk iż-żminijiet il-kunjom ma kienx jeżisti. Għalhekk dejjem biex jingħarfu ma l-isem kienu jorbtu jew isem il-missier bħal fil-kas ta' Pietru, jew il-post minn fejn ikun ġej, per eżempju Ġesu ta' Nazzaret. Allegatament, hom xmun kien jisima Ġovanna. Ma nafux kemm kellhom tfal, biss hemm żgur indri li kien ftit iżgħar minn ħoh xmun. Dan kien jaf kemm l-isim mitħaddet, jiġifieri l-Aramajk, kif ukoll il-sin qaddis dawk li jużah fis-sinagoga, jiġifieri l-Ebrajk. Issa, billi kien isir xi forma ta' negozju, speċjalment dak tal-ħut bejn Betsajda u n-naħal oħra tal-Għadira, allura xmun kien jeħtieġlu wkoll isem Grek, dak tan-negozjanti ta' dak iż-żmien. ma kienem ebda obligu strett dwar it-talim fl-iskejjel, pero r-rabbin dejjem saħqu bil-qawwa kollha li t-tfal subien għandhom imorru jitgħallmu fl-iskola. Għalhekk wieħed jista' jimmaġina li xmum ta' 6 snin imur l-iskola ħdejn is-sinagoga. Wara li tgħallem l-alfabet Ebrajk, xmun beda jitgħallem bl-amment siltiet mit-Testament il-qadim. Jekk xmun kellu xi uħtu, mhix faċli nimmaġinaw li din marret ukoll l-iskola. Bost rabbin kienu jiskoraġixxu li l-bniet imorru jitgħallmu. Minnaħa l-oħra, però, nafu mill-Evanġelu tal-Luqa li Marija Om Ġesu kienet taf bl-amment sil-stit sħaħ mit-Testament il-qadim u ma stħax tlissinhom bl-amment. Il-prova ta' dan qiegħda fil-Manifikat. Dan għalhekk juri li ma kienx hemm xi projbizzjoni assoluta dwar il-bniet li jmorru l-iskola. Bi-probabilta l-aktar kbira, xmun waqaf milli jkompli jmur jitgħallem fis-sinagoga fl-età ta' 13 sena. Tfal oħra ta' impart ta' xmun komplew fl-istudju tagħhom. Nies li komplew l-istudji tagħhom ġeneralment kienu jissejħu mgħallem. Kien kollu għalhekk li bosta nies kienu jaraw fl-apostli nies injoranti, mhux le għaliex ma kienux jafu jaqraw jikdbu, daqskemm għaliex ma kellhomx tagħlim aktar għoli. Għalhekk mela l-apostli u naturalment magħhom anke xmun ma kellhom ebda dritt li jgħallmu tagħlim ta' xeħta spiritwali. Matul is-snin taż-żożija tiegħu, xmun kien imur jgħin lill-missieru bħala sajjiet. Il-Baħar tal-Galilea kien għani sew fil-ħut u dan għaliex kien fih 26 kwalità differenti ta' ħut. Is-sajjieda kellhom dajes sħaħ biżejjed biex iġorru fuqhom 8 min-nies. Aktarx li sidin id-dajes kienu jiffurmaw bejniethom kooperattiva. Hekk dawn kienu jbiegħu l-ħut tagħhom lin-negozjanti ta' Ġerusalemm għal prezz tajjeb biex imbagħad jaqsmu bejniethom il-qlieħ li jkunu għamlu. Bi-probabilità kbira, meta x'mun Pietru kellu ftit aktar minn 20 sena, missieru Ġona qarriblu s-sieħba tiegħu. F'dawk iż-żminijiet din kienet id-drawwa dwar iż-żwieġ. Biss jew Ġona missier Pietru jew Pietru stess kellhom iħallsu l-moħar, jiġifieri id-dota lill-missier l-arusa li kienet ser issir il-mara ta' Pietru. Xi wħud fost l-ewlenin missirijiet il-Knisja azzardaw jagħtu isem lill-mara ta' Pietru, dik ta' Giovanna fit-tradizzjoni tal-Vant u Perpetua fit-tradizzjoni tal-Ponent. Iżda m'għandna xejn żgur dwar dan, bħalma anqas ma nafu jekk kellux tfal x'mun Pietru. Madwar is-sena 28, x'mun li kien beda jgħod madwar 30 sena, kien qed jgħix flimkien mal-familja tiegħu fir-raħal sabiħ u pittoresk ta' Kafarnum. Illum grazzi għax-xogħol ibes tqil u metakolus li jagħmlu l-arkeoloġi Franċiskani, wieħed jista' jara preċiż ir-raħal ta' żmien xmun. Dan ir-raġel issa kien sar sit ta' dajsa u kellu jgħinu wkoll lil-ħuh Indri. Ma dawn it-tnejn kien hemm ukoll żewġ sħab oħra magħhom, dawn kienu ulid Zebedew, jiġifieri Ġwanni u Ġagbu. Hekk ix-xogħol ibes tas-sajt kien jeħfif xi ftit l-aktar meta dawn is-sajjieda kien ikollhom jgħaddu xi lejl sħiħ jistadu. In-nies tal-Galilea kellhom fama li kienu fost l-aktar reliġjużi. Waħda mill-provi hija s-sinagoga li għadha wieqfa hemm f'Kafarnum, sinagoga rib ħafna tad-dar ta' x'mun Pietru. Snin wara dan x'mun stqar pubblikament li qatt ma kiel xejn profan u mniġġess. Kemm x'mun u ħuh Indri kif ukoll ulied Zebedew Ġwanni u Ġagbu kienu dixxiepli tal-profeta Ġwanni l-Battista. Dan il-prekursur kien kontinwament niedi ħajja ta' ċaħda u penitenza, imsieħba mal-Mamudija. Dan kollu kien isir f'xatt ix-xmara Ġordan, billi hemm wieħed faċilment isib l-ilma. Issa ġara li jum wieħed Indri wara li għadda minn esperjenza speċjali, mar sab il-ħuh x'mun u qallu sibna l-Messija. Xmun dritt telaq dak li kellu fideħ u marf l-imkien maħuħ biex jiltaqgħu ma' dak il-bniedem li Ġwanni il-Battista għarfu bħala il-ħaruf ta' Alla. Ma nafux preċiżament fejn seħ dan kollu, però l-Evangelista Ġwanni jgħid li dan ġara ħdejn Betanja. Hekk kif indri laqgħa lil-ħuh Xmun mal-Messija, Ġesù ta' Nazzaret dar fuqu u qallu int Xmun bin Ġwanni ismek ikun Kefas. Il-kelma Kefas bl-Aramajk tfisser blata. Xmun Pietru minn dakinhar il-qudiem irritorna lejn il-Galilea flimkien ma' Ġesù. Huwa flimkien ma' ħuh indri ma sarux mill-ewwel dixxiepli full time ma' Ġesù, imma x-xifti ta' żmien komplew fix-xogħol tagħhom tas-sajd. Dan kompla jsir sakemm sa fl-aħħar semgħu l-Ġesù jgħidilhom: Tibżowx, minn issa l-quddiem tkun taqbad in-nies. Kienet lejn is-sena 29 meta Ġwanni l-Battista arrestawh u xeħtuh fil-fortizza Makeronte. B'kuraġġ ta' sur, Ġwanni ma beżax iċ-ċanfar l-erodi tetrarka tal-Galilea għaliex dan kien qed jgħix mal-mara tagħhuh. Ftit wara li Ġwanni ġie arrestat, Xmun Pietru reġa' ltaqa' ma' Ġesù. Dan Xmun flimkien ma' ħuh indri kienu qegħdin fid-dajsa inatfu x-xbieki tagħhom. Però ma kienu qabdu assolutament xejn dak il-lejl. Folla kbira ta' nies kienet laħqet inġabred biex tisma' lil Ġesù jipritka. Tant li Ġesù tela' fuq id-dajsa u beda jipritka minn fuqha. Wara ftit tal-ħin, Ġesù dar fuq Xmun Pietru u qallu biex jaqla l-barra u hemm jixħet ix-xibka. Pietru ma ħax pjaċir għall-klim ta' Ġesù. Huwa kien ilu madwar 25 sena jistat. Kien jaf sew li l-kundizzjonijiet għas-sajt xejn ma kienu favur tiegħu. Imma huwa kompla: Mgħallem, għamilna l sieħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma l-kelma tiegħek nixħet ix-xbieg. U hawn ġara l-għaġeb. Ix-xbieg tant intela bil-ħut li kien kważi se jinqasam. In-nies ta' fuq id-dajsa għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fuq dajsa oħra biex imorru jagħtuhom daqqa tgħid. Meta ra dan kollu, Pietru niżel għall-kubteħ, dar lejn Ġesù u qallu: Dbiet minni mulej għaliex jiena midneb. Issa ħa naraw daqsxejn xi ħaġa fuq il-karattru ta' Pietru. Waħda mill-kwalitajiet ta' Pietru kienet l-imħabba tal-ġenn li huwa kellu lejn Ġesù, kif ukoll il-lealtà leh mingħajr ebda riservi u kundizzjoni. Ta' Ebrew Ortodoss li kien, Pietru wasal għall-konklużjoni li bejnu u bejn li mgħallem tiegħu kien hemm differenzi kbar. U wara li ma kien jistħoq luqat li joqgħod fil-preżenza ta' dak il-bniedem li huwa bil-miftuħ kien għarfu bħala l-Messija li ben ta' Alla l-ħaj. Din kienet waħda mill-isbaħ definizzjonijiet li Xmun Pietru seta' qatta lilli mgħallem tiegħu. Madana kollu l-istaġib ta' Pietru, ta' Ġwanni u ta' Ġagbu u ddim dak li raw ma nissel fihom ebda biża uqtih il-qalb. Huma kienu jafu sew kull raqa baħar x'kien fi jaħut. U għalhekk ma kien hemm ebda tweġiba naturali quddiem dik il-qabda ħut ekstraordinarja. Il-mulej Ġesù però qiegħed il-Pietru kap ta' sħabu u serħilhom moħħhom: La tibżowx, minn issa l quddiem tkun taqbad in-nies. Il-qabda mirakoluża tal-ħut serviet ta' garanzija minn Ġesù bħala sinjal ċar tas-sejħa tiegħu. Hekk kif huma bil-qawwa ta' Ġesù qabdu dik il-kwantità kbira ta' ħut, b'dik l-istess qawwa u grazzja kellhom iresqu ħafna nies lejn is-saltna tal-Alla. Meta huma waslu x-xatt, is-sajjieda ħallew kollox u telqu għal wara Ġesù. Kienu sħab flimkien fix-xogħol tas-sajd u għalhekk kellhom futur tajjeb u li jirrendi l-qlieħ. Imma aktar il-quddiem, Pietru bil-karoċ kollu seta' jgħid: Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Bosta nies matul il-mixja ta' snin irrimarkaw kif Ġesù sejjaħ għal warajh sajjieda foqra u ma għażilx xi nies għonja jew aktar orrif. Jidher sew li Ġesù kien qed ifittex li kollu miegħu nies twajba u umli nismi ġuba sew minn ta' madwarhom. Is-sajjieda tal-Galileja, għalkemm kellhom tħejjija xierqa, qatt ma pretendew li jafu aktar milli m'għallem tagħhom, u dan wassal lil Ġesu biex isejħilhom għal warajh u jagħmilhom sajjieda tal-bnedmin. Wara dik il-qabda mirakoluża ta' ħut, Ġesu terra u mar fis-sinagoga ta' Kafarnawm. Hemm ġew iċ-ċimwiċċ ma' raġel li kellu fih spirtu mniġġes u li beda jgħajjad: Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nazzaret, ġejt biex teqridna? Jien naf minn int il-qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widbu fil-pront: Iskot, oħroġ minnu. U r-raġel tfejjaq. Din il-ġrajja nislet u ħolqot qaq kbir fil-belt kollha. Issa ġara li Ġesu ħareġ mis-sinagoga u flimkien ma' Ġagbu u Ġwanni marru fid-dar ta' Pietru. Hawn sewwa li nżidu ngħidu li din id-dar kienet qrib ħafna tas-sinagoga. Illum dan wieħed jista' jarah grazzi għas-sejbiet arkeoloġiċi f'Kafarnawm. Hekk kif daħlu huma sabu omm il-mara ta' Pietru mixħuta fis-sodda bid-deni. Ġesu resaq lejja u dritt fejjaqha tant li kienet kapaċi taqdihom. Naturalment, dan kollu lil Pietru kompla saħħu fl-imħabba tiegħu lelli m'għallem Ġesu. Minn dan il-miraklu ta' fejqan il-qoddim, id-dar ta' Pietru f'Kafarnawm saret iċ-ċentru tal-laqat ta' Ġesu. Kull darba li hu kien ikun qiegħed hemm, l-evanġelisti kienu jitkellmu li huwa qiegħed id-dar. Matul dak l-ewwel lejl ta' Ġesu hemm, id-dar ta' Pietru saret ħamba waħda bin-nies, tant li San Mark jikteb li ġabulu qudiemu lil dak kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. L-evanġelisti jitkellmu minn miraklu ieħor ta' Ġesu u li dan sar qudiem kotra ta' nies f'Kafarnawm. Dan kien il-miraklu ta' dak il-matub li niżluh mis-saqaf bil-mitraħ kollox. Dan il-fejqan sar ukoll f'Kafarnawm qrib ħafna tad-dar ta' Pietru. Desi u jien nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom dwar dak li kellna x'noffrulkom fil-programm mill-Leġjun ta' Marija u nerġgħu niltaqgħu jekk is-Sinjur Alla jrid bħallum tmintijiem fl-istess ħin. Sa dan it-tant saħħa u l-paċi magħkom.